Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumanne, Oktoba 20 mwaka 2020, siku ya takwimu duniani, na mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Hii leo kwa Copenhagen nchini Denmark, kunafanyika mkutano wa ngazi ya mawaziri wenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya mataifa matatu yaliyo ukanda wa Sahel, ambayo ni Burkina Faso, Niger na Mali, kutokana na janga kubwa la kibinadamu linalokabili wakazi wa maeneo hayo. Grace Kaneia na maelezo zaidi.
Eneo la Kaya nchini Burkina Faso. Askari wakiendelea na ulinzi kwenye kambi ya wananchi waliokimbia mapigano kwenye eneo hilo la Saheli ya Kati, ambako takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 1.5 wamelazimika kukimbia makazi yao kutokana na ghasia, idadi ambayo ni mara 20 zaidi kilinganishwa na miaka miwili iliyopita. Ukatili wa kijinsia nao umeongezeka, mamilioni watoto hawako shuleni, huduma za msingi za afya na za kijamii hazipatikani. Kwa sasa hali ya ukosefu wa chakula ni mara 3 zaidi kilinganishwa na mwaka mmoja uliopita, na utapiamlo unakithiri. Akiwa ziarani nchini Burkina Faso, mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP, David Beasley, alikutana na wakimbizi ambao walifunguka. Mama huyu na mwanaye anasema kuwa mwezi Agosti mwaka jana, watu wenye silaha walivamia kijiji chao na kuanza kushambulia watu, na hivyo kulazimika kukimbia. Janga la COVID-19 limefanya hali kuwa mbaya zaidi, ambapo bwana Beasley anasema,
we believe there are about 11,000 people. Tunaamini kuna takriban watu 11,000 ambao wako kwenye kiwango cha 5 cha njaa, na hatuna uwezo wa kuwafikia. Iwapo tunaweza kuwafikia, tunaweza sio tu kuokoa maisha yao, bali pia kubadili maisha yao. Iwapo tunaweza kuwaleta hapa, tunaweza kushirikiana nao kupanda mazao, na hawatategemea msaada wa nje.
Ukata ndio chanzo cha mkutano wa leo kuchangisha fedha, ambapo katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameunga mkono hatua za mashirika ya Umoja wa Mataifa na ya kiraia, lakini ufadhili ni kidogo, akisema na ndio maana wanasaka dola bilioni 2.4 ili kusaidia miezi iliyobakia ya mwaka 2020 na kuwapatia misaada ya dharura hadi mwaka 2021.
Tathmini ya utafiti uliofanywa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na Benki ya Dunia iliyotolewa leo katika miji ya New York na Washington DC nchini Marekani imekadiria kuwa mtoto mmoja kati ya 6 au sawa na watoto milioni 356 duniani kote walikuwa wanaishi katika umaskini uliokithiri hata kabla janga la virusi vya corona au COVID-19, na hali inategemewa kuwa mbaya zaidi. Ahimidiwa Olotu na maelezo zaidi.
Utafiti wa makadirio ya ulimwenguni ya watoto katika umasikini wa kifedha yamesema kuwa Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara, inachangia 2/3 ya watoto wanaoishi katika kaya ambazo zinahangaika kuishi kwa wastani wa dola 1.90 kwa siku au chini kwa kila mtu, ambacho ni kipimo cha kimataifa cha umasikini uliokithiri. Asia Kusini inachangia takriban 1/3 ya watoto hawa. Utafiti huo wa UNICEF na Benki ya Dunia unaonesha kuwa idadi ya watoto wanaoishi katika umasikini uliokithiri ilipungua kwa wastani wa watoto milioni 29 kati ya mwaka 2013 na 2017, lakini UNICEF na Benki ya Dunia wanaonya kuwa maendeleo yoyote yaliyofikiwa katika miaka ya hivi karibuni yanaenda polepole, yanasambazwa bila usawa na yako hatarini kwa sababu ya athari za kiuchumi za janga la COVID-19. Sanjay Wijesekera, ambaye ni mkurugenzi wa mipango wa UNICEF, anasema mtoto mmoja kati ya watoto 6 anayeishi katika umasikini uliokithiri ni mtoto mmoja kati ya 6 anayehangaika kuishi. Idadi hii pekee inapaswa kushtua mtu yeyote. Ukubwa na kina cha kile tunachokijua kuhusu shida za kifedha zilizoletwa na janga la corona zimewekwa tu kufanya mambo kuwa mabaya zaidi. Serikali zinahitaji haraka mpango wa kupona kwa watoto ili kuzuia watoto wengi zaidi na familia zao kufikia viwango vya umasikini ambavyo havijaonekana kwa miaka mingi. Naye Carolina Sanchez Paramo, ambaye ni mkurugenzi wa kimataifa wa masuala ya umasikini na usawa wa kimataifa wa Benki ya Dunia, amesema ukweli kwamba mtoto mmoja kati ya 6 alikuwa akiishi katika umasikini uliokithiri, na kwamba 50% ya watu masikini waliokithiri ulimwenguni walikuwa watoto kabla ya janga la COVID-19 ni jambo la kutupa wasiwasi sana sisi sote. Umasikini uliokithiri huwanyima mamilioni ya watoto fursa ya kufikia uwezo wao kwa ukuaji wa mwili na utambuzi, na kutishia uwezo wao kupata kazi nzuri wakiwa watu wazima. Kutokana na usumbufu mkubwa wa kiuchumi uliosababishwa na janga hilo, ni muhimu zaidi kuliko wakati wowote kwamba serikali zisaidie kaya maskini zenye watoto sasa na kujenga tena mahitaji yao ya kibinadamu, wakati wa kupona. Aidha, utafiti wa UNICEF na Benki ya Dunia umeeleza kuwa umasikini uliokithiri kati ya watoto haujapungua kama vile ilivyokuwa kwa watu wazima. Sehemu kubwa ya masikini ulimwenguni walikuwa watoto mnamo mwaka 2017 ikilinganishwa na ile ya mwaka 2013. Maeneo yote ya ulimwengu yalipata viwango tofauti vya kupungua kwa umasikini uliokithiri kati ya watoto, mbali na Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ambayo ilishuhudia ongezeko la idadi ya watoto milioni 64 wanaohangaika kuishi kwa dola 1.90 kwa siku, kutoka watoto milioni 170 mnamo mwaka 2013 hadi watoto milioni 234 mnamo mwaka 2017.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde basi ni makala, na leo tunakwenda nchini Tanzania kuungana na wanawake wakizungumza harakati zao za maendeleo kijijini na nini kifanyike kumnasua mtoto wa kike. Baki nami. Katika kuadhimisha siku ya takwimu duniani hii leo tarehe 20 mwezi Oktoba, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema takwimu ni muhimu sana katika kuunda sera kwa kuzingatia ushahidi sahihi, na kwamba
current reliable
takwimu zinazokwenda na wakati za kutegemewa na kuaminika zinatusaidia kuelewa mabadiliko ya dunia tunayoishi na kuchagiza mabadiliko yanayohitajika ili kuhakikisha tumwache yote nyuma.
Guterres amesema janga la corona au COVID-19 linalogubika dunia hivi sasa limedhihirisha umuhimu wa takwimu katika kuokoa maisha na kujikwamua vyema, na ndio maana Umoja Mataifa umezindua hivi karibuni mkakati wa takwimu kwa ajili ya kila mtu na kila mahali. Kwa mantikio amesisitiza kwamba
siku hii ni fursa ya kutambua wataalamu wa takwimu kote duniani ambao wanafanya kazi kutoa takwimu za kuaminika, kuzingatia kanuni za msingi za takwimu rasmi na jenga mifumo ya ekolojia ya takwimu yenye mnepo na ugunduzi.
Na sasa basi ni makala na Mpisha Devota Songorwa wa redio wa shirika Kista MFM kutoka Tanzania.
Changamoto ambayo tunaipata sisi watoto wa kike, hasa sana bakaji kwa watoto wa kike.
Kutana na Judness Simba Ulanga, mkazi wa Ikuna mkoani Iringa nchini Tanzania, ambaye ni mhitimu wa kidato cha 4, anasema hakufanikiwa kuendelea na masomo baada ya wazazi wake kukosa fedha za kumlipia, na sasa anaelezea changamoto zinazowakumba watoto wa kike.
Pata mimba za utotoni kwa watoto wa kike, lakini nafika wakati mwanaume anakuacha. Tunaomba kama wanajamii tusaidie watoto wa kike, tupatie elimu hasa sana katika vikundi mbalimbali, hata makanisani pia kutufundisha namna gani ya kuishi na nidhamu iwepo, kwa sababu kukosekana nidhamu utaweza ukapata matatizo kama haya upataji mimba kwa mdogo.
Na sasa anafanya nini?
Kwa sasa najishughulisha na kilimo na kazi mbalimbali ambazo nafanya mdogo mdogo katika jana mjena. Nauza mboga mboga, nyanya. Naona faida kubwa kupitia kilimo, kwa sababu vipo vitu vidogo vidogo ambavyo nimejianzishia mradi kupitia kilimo. Kwa mfano, ninao ufugaji wa kuku. Kwa hiyo nimeona kilimo kimenibadilishia maisha.
Evelina Chasuguta, ambaye ni mkulima kutoka Iringa vijijini, anazungumziaje mchango wa wanaume kwa wenza wao?
Kuna wanaume wengine tunakuwa pamoja shambani, mwingine mnaweza mkafanya kazi kwa pamoja lakini kwenye yale matumizi akawa na kunyima, na mwingine mnaweza mkafanya kazi kwa pamoja anatunza na familia vizuri, na wengine hawakanyagi kabisa, hayuko pamoja na mke wake, yeye ni kunywa na kulewa basi, mama ajijue na watoto wake. Inabidi ni wanaume nao wanajali ndoa zao.
Ruth Nkulu, ambaye ni afisa lishe kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF, akanielezea wajibu wa taifa husika kuwawezesha wanawake.
Ukisema uchumi wa nchi ni kina mama, kwa sababu wamama ndio wanaolima shambani, wamama ndio wanaozalisha shambani, wamama ndio wanaozalisha nyumbani, na mama ndio watunzaji wa familia. Kwa hiyo tunaona ni vizuri tuwepo pamoja nao kwa ukaribu zaidi, ili kuona kwamba wamama wote na wananchi kwa ujumla tunashirikiana. Hizi changamoto tunazosema za kwamba wanajishughulisha na kazi na nini ni nyingi sana, hazitaweza kutatuliwa na yule mama mwenyewe. Ni kitu kinachotakiwa kichukuliwe kitaifa na kutafuta mwafaka wa kitaifa wa jinsi ya kumsaidia huyu mama. Na mchango wa kina baba tunaona unakuwa mdogo sana, kwa sababu kina baba wenyewe kitu kikubwa wanachofanya ni kazi, wanakwenda nje mbali na maeneo yao ya nyumbani kwenda kutafuta kipato huko. Na unakuta baba akiondoka mbali pale nyumbani, anaondoka kule anaenda kutafuta, anakuwa na nyumba nyingine ya karibu. anakuwa na baba na mwanamke mwingine, huku watoto wanasahaulika, kurudi huku nyumbani mama anabaki yeye ndio kiongozi wa nyumba, kiongozi wa watoto, yeye ndio baba, yeye ndio mama.
Ruth anasema kuna umuhimu wa kuweka nguvu ya pamoja kuhakikisha mwanamke anaungwa mkono katika malezi ya watoto kwa kuweka mazingira rafiki huku akipatiwa haki zao za msingi.
Tunaweza tukawa na vitu ambavyo jamii yenyewe ikaamua kwamba watoto wanataka wawalee vipi, kwa sababu unaona kabisa mama hayupo, yuko kazini, baba yuko mbali, watawaleaje watoto wao? Unajua majibu ya shida zote hizo jamii inaweza ikakaa chini ya viongozi wao wakakaa wakapanga mikakati mizuri sana. Kwa hiyo sisi kama wadau tunataka kuwa chachu ya kuonyesha kwamba hivi vitu vinawezekana.
Ashukrani sana Devota Sengoro kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, tuungane na Kim Sledge, mwanamuziki wa kundi la Sister Sledge hapa Marekani, wenye wimbo maarufu wa We Are Family.
Nitasema kwamba wimbo huo wa sisi ni familia moja, wimbo huu unanihusu sana kwa sababu nina wanafamilia wawili, mume wangu na mwanangu wa kike ambao ni wahudumu wa afya walio mstari wa mbele. Kwa hiyo tu familia moja. Maneno ya wimbo huo ni kuhusu familia, lakini dunia ni familia moja. Na maneno hayo yanatoa wito kwetu kama familia kuungana wakati huu. Na hisi kwamba wimbo wenyewe umekuwa unachagiza mshikamano. Ni kuhusu kile familia inafanya wakati wa janga.
Ni vipi tutaepuka? Naam, shukrani sana Kim Sledge kwa ujumbe huo murua kabisa. Naam, hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tv.org mkwaju/sw. Halikadhalika, subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la Habari za UN hii leo, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Epuka corona,
sanitize, osha vizuri mikono yako.
Epuka corona.